The glorious year, the glorious year. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พี่น้องครับชีวิตคริสเตียนเป็นแบบเนี้ยเราเรียนรู้ความจริงพระวจนะพระคัมภีร์บอกว่าคนของพระเจ้าถูกทำลายเพราะขาดความรู้คริสเตียนที่ขาดความรู้พระคัมภีร์เนี่ยเสียเปรียบมากถูกมารหลอกลวงเวลาเจอสถานการณ์ก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะไม่รู้พระวจนะของพระเจ้าถูกทำลายดังนั้นสำคัญมากที่เราจะต้องรู้พระวจนะของพระเจ้าทำไมคุณหมอวรุณถึงทำคำสอนออกมาจนคนฟังตามไม่ทันถ้าท่านฟังนะครับตามไม่ทันจริงๆผมทำออกมาเร็วมากเยอะมากเพราะผมต้องการทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยอีก100ปีข้างหน้าถ้าพระเยซูไม่เสด็จกลับมาให้มีคำสอนทุกเรื่องทุกแบบเรื่องครอบครัวเรื่องความเชื่อเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อยากทำคำสอนมาให้เยอะที่สุดทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังเพื่อเขาจะได้รับความจริงของพระเจ้าเพราะผมรู้ว่าลูกของพระเจ้าขาดความรู้จะถูกทำลายประการที่สองนอกจากเราจะฟังความจริงเข้าไปความจริงที่เข้ามาในหูเราที่มีการเจิมนั้นคำเทศที่มีการเจิมนั้นจะทำให้เกิดความเชื่อขึ้นมาพระคัมภีร์บอกว่าเราชนะโลกเพราะเรามีความเชื่อจริงไหมครับเมื่อเราเจอปัญหาสมมุติว่าถ้ามีอาการปวดหลังขึ้นมาถ้าท่านไม่มีความเชื่อท่านก็ยืนหน้าเศร้าโอ้ยฉันนี่ทำไมมีบาปกรรมอย่างนี้มีทุกข์อย่างนี้ยืนปวดหลังไม่รู้วิธีจะสู้ด้วยความเชื่อเลยแต่ถ้าคนมีความเชื่อนะยังยิ้มต่อไปฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮจงออกไปในพระนามพระเยซูปุ๊บอาการปวดหลังมันหายไปเลยท่านชนะได้เพราะมีความเชื่อจริงไหมครับดังนั้นความเชื่อนี้สำคัญมากและความเชื่อมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าผมสังเกตและเป็นสบมา30กว่าปีคริสเตียนที่ฟังคำสอนเยอะมากๆแล้วมีความเชื่อเยอะเนี่ยหน้าตาจะแจ่มใสรู้สึกว่ามีพลังมากเลยเจออะไรก็ไม่ท้อถอยเห็นเหตุการณ์ก็ยังยิ้มยังมีชัยชนะแต่คนที่ไม่เคยรู้พระคัมภีร์ไม่มีความเชื่อนี่หน้าตาบอกบุญไม่รับอะไรนิดนึงก็ร้องไห้โฮไม่มีแรงและหมดแรงผมอยากหนุนใจจริงๆนะครับพัฒนาความเชื่อด้วยพระวจนะของพระเจ้าวันนี้มาท่านฟังคำสอนนี้ดูดเข้าไปให้เข้าใจพระวจนะของพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงฉายแสงลงมาจากสวรรค์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า revelationrevelation เพราะว่าการสำแดงที่มนุษย์ไม่สามารถให้แก่ท่านได้มีผู้เดียวเท่านั้นที่จะสำแดงให้ท่านเห็นสัจธรรมความจริงในพระคัมภีร์ได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเวลาผมเทศผมไม่อยากเทศออกมาจากสมองผมอยากจะเทศออกมาจากพระวิญญาณเพื่อมันจะได้เข้าไปกินใจท่านแล้วเกิดการสำแดงฝ่ายวิญญาณคำเทศวันนี้นั้นผมหวังว่าพี่น้องจะสามารถเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติแล้วก็ไปใช้ในชีวิตได้ทุกๆวันวันนี้อยากจะพูดถึงลมปราณแห่งผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเราอยากจะพูดถึงลมปราณของพระเจ้าหรือลมของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกด้วยพระดำรัสของพระองค์และเมื่อพระองค์ตรัสออกมาพระวิญญาณหรือลมปราณของพระเจ้าก็เคลื่อนไหวสร้างโลกขึ้นมาทำให้โลกที่ไม่มีระเบียบกลายเป็นระเบียบขึ้นมาแล้วสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าสร้างก็คือมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ26บอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่านะทุกคนพูดสิครับตรัสว่าเวลาพระเจ้าทำอะไรนะพระเจ้าจะตรัสว่าดังนั้นท่านต้องระวังปากของท่านท่านต้องเป็นปากของพระเจ้าพ่อแม่ครับอย่าแช่งลูกนะครับ อย่าพูดไม่ดีเกี่ยวกับภรรยาของตัวเองสามีของตัวเองอย่าพูดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของตัวเองพูดออกมาดีๆตลอดเวลาอวยพรพูดแต่สิ่งที่ดีออกมาจากปากของท่านเพราะท่านต้องพูดออกมาถึงจะเห็นผลพระเจ้าตรัสว่าอะไรบอกว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินพระเจ้าตรัสเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากนั้นพอพระเจ้าตรัสผู้ใดหนอที่ทำงานให้มันเกิดขึ้นตามที่พระบิดาตรัสใครรู้ไหมครับว่าผู้ทำงานนั้นคืออะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเวลาผมวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วผมบอกว่าจงหายผมไม่ได้เป็นคนรักษาเขานะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้รักษาเขาเราพูดหรือพระเจ้าตรัสผ่านปากของเราและพระวิญญาณเป็นผู้เคลื่อนไหวให้เกิดการรักษาเกิดการอัศจรรย์ขึ้นฟังข้อต่อมาในข้อ7พูดประกอบว่าพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกมนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิตใครล่ะเป็นผู้ปั้นมนุษย์จากผงคลีดินใครล่ะที่ทำให้มนุษย์หัวใจเต้นตุบๆได้ทำให้มีลมหายใจได้ทำให้มีชีวิตขึ้นมาได้พระบิดาตรัสแต่ผู้ที่ปั้นมนุษย์ขึ้นมาจากผงคลีดินผู้ที่ทำให้มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ได้ก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหนทุกคนบอกสิครับพระวิญญาณประทานชีวิตให้แก่ข้าพเจ้าทำให้หัวใจของข้าพเจ้ายังเต้นอยู่ทำให้ข้าพเจ้ายังมีลมหายใจอยู่หนังสือโยบบทที่33ข้อ4บอกว่าพระวิญญาณเมื่อกี้เราพูดคำว่าลมปราณลมปราณคือพระวิญญาณไหนพูดใหม่สิครับลมปราณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคโยบบทที่33ข้อ4บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าขึ้นใครล่ะปั้นผงขึ้นมาเป็นคนพระวิญญาณและลมปราณขององค์ผู้มหิทธิฤทธิ์ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้รวมถึงคนไม่เชื่อด้วยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้ายังมีหัวใจเต้นอยู่ยังหายใจได้อยู่เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ยังประคับประคองชีวิตของเขาอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดทำงานเขาต้องตายชีวิตของเราก็เหมือนกันเรายังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ทุกเช้าตื่นขึ้นมาเราควรจะขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวใจของข้าพเจ้ายังเต้นอยู่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ายังไม่ตายเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้าอยู่และทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณลมปราณของพระเจ้าสร้างชีวิตสร้างมนุษย์ประทานชีวิตพี่น้องครับดังนั้นคนที่มีพระวิญญาณมากไปแตะต้องคนที่กำลังจะตายฝ่ายวิญญาณหรือกำลังจะตายฝ่ายร่างกายพระวิญญาณในตัวเขาก็จะประทานชีวิตให้แก่คนคนนั้นไม่ได้มาจากมนุษย์นะครับมาจากพระวิญญาณในตัวของเราคริสเตียนที่ฉลาดอยากมีพระวิญญาณเยอะๆแต่ทุกคนทำมือคิดเยอะๆใครอยากมีพระวิญญาณน้อยๆใครอยากมีเยอะๆโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะครับยอห์นบทที่20ข้อ22พระเยซูทรงทราบว่าสาวกจะออกไปเอาชีวิตไปให้กับคนอื่นไม่ได้นำสิ่งดีไปให้กับคนอื่นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีชีวิตในตัวของเขาเองท่านทราบใช่ไหมว่าเราไม่สามารถให้แก่คนอื่นได้ในสิ่งที่เราไม่มีถ้าเราไม่มีเงินเราก็ให้เงินไม่ได้ถ้าเราไม่มีแรงเราก็ให้แรงกับคนไม่ได้เราต้องมีพระวิญญาณก่อนที่เราจะไปให้วิญญาณแก่คนอื่นได้หรือชีวิตแก่คนอื่นได้ยอห์นบทที่20ข้อ22บอกว่าครั้นพระองค์ตรัสดังนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนือเขาพระเยซูผมมองภาพพวกสาวกนั่งอยู่พระเยซูก็อย่างเงี้ยแบบลมหายใจลงไประบายลมหายใจลงไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหลลงไปผมไม่กล้าทำงี้กับพี่น้องนะครับผมไม่กล้าเดินไปแล้วก็เป่าลมเข้าไปในชีวิตของพี่น้องมีนักเทศบางคนในอเมริกาเขาทำเนี้ยเขาเดินมาแล้วก็เป่าลมใส่ผมแต่ผมไม่ได้ทำงั้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่น้องอาจจะรังเกียจผมก็ใช้มือวางกันละกันผมไม่ได้ไปเอาโครนมาปะหัวพี่น้องใช้แค่วางมือก็พอแล้วนะครับพระเยซูระบายลมปราณแล้วก็บอกว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดสรุปมาถึงตอนนี้พระบิดาตรัสแล้วลมปราณคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวสร้างมนุษย์สร้างโลกขึ้นมาสร้างชีวิตขึ้นมา ทำให้เกิดชีวิตขึ้นกับอาดัมและในที่สุดเอวาและลงไปถึงลูกหลานของเขาเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์หลักการนี้เราก็มาใช้ในการรับใช้พระเจ้าเช่นผมยกตัวอย่างเวลาท่านไปประกาศข่าวประเสริฐที่ถนนก็ดีไปคุยกับคุณแม่ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ดีไปคุยกับเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเขากำลังตายฝ่ายวิญญาณจริงไหมเขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาต้องไปตกนรกวันหนึ่งเขาไม่ได้ไปสวรรค์ไม่มีชีวิตเพราะขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้าท่านเดินเข้าไปหาเขาท่านนำชีวิตเข้าไปและชีวิตนั้นมาจากใครครับพระวิญญาณพระวิญญาณที่อยู่ในตัวท่านจะนำชีวิตไปให้แก่เขาท่านไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยตัวของท่านเองท่านไปด้วยพระวิญญาณและเมื่อท่านจะพูดอะไรที่เป็นข่าวประเสริฐเราพูดได้ต่างๆนานานะครับเยอะแยะจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าเล่าได้หมดแต่เราต้องเริ่มฟังเสียงของพระบิดาที่ผ่านมาทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดออกมาตามที่พระบิดาตรัสผ่านปากของเราเพราะขณะที่เราพูดมาจากพระบิดาที่มาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจะพยายามพูดช้านิดนึงจะได้ฟังเข้าใจและผ่านปากของเราคำพูดนั้นเต็มไปด้วยการเจิมที่มาจากพระเจ้าและการเจิมที่มาจากพระเจ้าหรือมีพระวิญญาณนั้นก็นำชีวิตเข้าไปแก่คนคนนั้นทำให้คนนั้นรับเชื่อพระเจ้าและชีวิตของพระเจ้าก็เข้ามาในชีวิตของเขาก็จะบังเกิดใหม่มีชีวิตเข้ามานี่เป็นวิธีรับใช้พระเจ้าไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะประกาศข่าวประเสริฐก่อนที่ท่านจะขึ้นไปดีดเปียโนขึ้นเล่นกีตาร์ขึ้นร้องเพลงนมัสการพระเจ้าท่านขอการเจิมท่านฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังเสียงของพระบิดาผ่านทั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านร้องออกมาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยการเจิมชีวิตก็ไหลออกไปเพราะพระวิญญาณใช้ปากของท่านเข้าไปแตะคนคนก็หายโรคอย่างอัศจรรย์ผีก็ออกจากคนคนที่เป็นหนี้เป็นสินก็หลุดออกจากหนี้สินเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานชีวิตให้แก่คนเหล่านั้นการรับใช้พระเจ้าไม่ควรทำด้วยกำลังของตัวเองไม่ควรใช้สมองของตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองเราต้องไปกับลมปราณของพระเจ้าผมถึงชอบเปรียบเทียบภาพว่าเราเป็นเหมือนนกอินทรีและกางปีกออกที่จะตามลมของพระเจ้าไปหนังสืออิสยาห์บทที่42ก็5ตอนท้ายบอกว่านะครับบอกว่าผมอ่านตั้งแต่แรกไปเลยพระเจ้าคือพระเยโฮวาผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมันผู้ทรงแผ่แผ่นดินโลกและสิ่งที่บังเกิดจากโลกออกไปผู้ประทานลมหายใจแก่ประชาชนที่อยู่บนโลกและจิตวิญญาณแก่ผู้ดำเนินอยู่บนโลกตรัสดังนี้ว่าผมอ่านเซคารยาบทที่12ข้อ1และจะสรุปให้ฟังพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงขึงท้องฟ้าออกและวางรากพิภพปั้นจิตวิญญาณใหมีอยู่ในมนุษย์ข้อพระคัมภีร์2ข้อนี้หมายความว่ายังไงชีวิตของเรานี่มี2ส่วนใช่ไหมส่วนกายภาพร่างกายหัวใจเต้นแล้วก็ฉีดเลือดโลหิตไปทั่วร่างกายเรามีปอดเรามีลมหายใจมีหัวใจเต้นร่างกายเรายังทำงานอยู่นี่เป็นฝ่ายร่างกายอีกฝ่ายนึงคือเรามีจิตวิญญาณอยู่ตัวในเราเรามีวิญญาณ spirit วิญญาณอยู่ในตัวเราภาษาอังกฤษเรียกว่า spiritเรามีร่างกายเรามีความคิดจากสมองแล้วเรามีวิญญาณอยู่ในตัวตามหลักพระคัมภีร์2ข้อนี้บอกว่าผู้ที่ทำให้ท่านยังมีชีวิตฝ่ายร่างกายได้คือหัวใจยังเต้นตุบตุบตุบปอดยังทำงานได้สมองยังมีความจำได้ยังส่งสิกเนลส่งกระแสไฟฟ้าไปทั่วร่างกายได้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ถ้ารู้พระคัมภีร์ตอนนี้นะท่านจะรักพระวิญญาณมากเลยคริสตจักรจะต้อนรับพระวิญญาณมากเพราะทำให้ท่านแข็งแรงพอพระวิญญาณเข้ามาจะทำให้ท่านแข็งแรงขึ้นเพราะมามีส่วนกับร่างกายของเราประการที่สองผู้ใดล่ะเป็นผู้ประทานวิญญาณให้แก่เราที่เราจะเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตไม่ใช่แค่ฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายวิญญาณด้วยคือประทานวิญญาณให้แก่เราพระคัมภีร์บอกว่าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดง่ายๆก็คือสรุปพระวิญญาณเป็นผู้ประทานชีวิตสร้างชีวิตฝ่ายร่างกายและชีวิตฝ่ายวิญญาณให้แก่ท่านควรไหมที่ท่านจะต้อนรับพระวิญญาณควรไหมที่คริสตจักรจะยินดีต้อนรับพระวิญญาณสบอที่โง่เขลาจะต่อต้านเรื่องพระวิญญาณสบอที่ฉลาดจะต้อนรับพระวิญญาณเพราะเมื่อพระวิญญาณเคลื่อนเข้ามาในคริสตจักร พี่น้องจะแข็งแรงขึ้นพี่น้องจะมีวิญญาณที่แข็งแรงขึ้นเพราะพระวิญญาณไม่เคยมาทำร้ายใครมาเพื่อให้ชีวิตแก่มนุษย์มาให้ชีวิตแก่ลูกของพระองค์และทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณทรงประทานชีวิตพี่น้องเคยไหมเวลาทำงานเนี่ยนะครับแล้วมันเหนื่อยมากเคยไหมครับรู้สึกมันอ่อนแรงแล้วมันเหนื่อยใครบ้างที่รับใช้ไปแล้วมีประสบการณ์ว่ามันท้อใจแล้วหมดแรงรับใช้ยกมือขึ้นผมเคยมาแล้วผมถึงยกมือใครเคยรู้สึกท้อใจผมบอกตรงๆนะก่อนที่ผมจะมาพบไฟของพระเจ้าเมื่อปี1996-97นะครับผมท้อใจมากเลยท้อใจขนาดหนักปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันสามีภรรยาทำโบสถ์ก็ไม่เกิดผลไม่มีคนมาเชื่อโบสถ์ก็แป๊กอยู่อย่างนั้นอ่ะ40-50คนไม่ไปไหนผมท้อใจไม่เห็นการอัศจรรย์ในโบสถ์เทศนาก็เหนื่อยและในที่สุดวันหนึ่งพระเจ้าบอกผมว่าเจ้าต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมเริ่มวิ่งไปหาไฟของพระเจ้าวิ่งไปที่ประชุมต่างๆแล้วก็ไปพบอาจารย์โจอาจารย์เบ็กกี้ที่นั่นผมเริ่มรู้ว่าผมกำลังหมดแรงแล้วแบตเตอรี่ของผมมันกำลังจะหมดแล้วผมกำลังจะเลิกรับใช้พระเจ้าแล้วครอบครัวกำลังจะแตกสาแหลกขาดแล้วผมกับภรรยาพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันแย่ทั้งครอบครัวและแย่การรับใช้มันไปไม่ไหวแล้วแต่ผมได้เรียนรู้ทีหลังจากผมวิ่งไปหาพระวิญญาณก็เรียนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่แค่เนรมิตสร้างร่างกายผมขึ้นมาวันแรกเป็นผู้ที่ประทานวิญญาณให้แก่เด็กตัวเล็กๆที่ชื่อมั่มหรือคุณหมอวรุณตอนที่อยู่ในท้องแม่วิญญาณเข้าไปอยู่ในเด็กทารกคนนั้นในท้องคุณแม่ผมก็มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่นะครับพอเกิดขึ้นมาผู้ที่ค้ำจุนผมผู้ที่ประทานแรงให้ผมผู้ซึ่งทำให้จิตวิญญาณผมกระเตื้องขึ้นมาใหม่เหมือนกับไปกินยาวิตามินอะไรมันฮึ่มขึ้นมาใหม่ทำให้ผมมีแรงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า renew ก็คือสดใหม่ผู้ที่ประทานความฟื้นฟูรักพระเจ้าใหม่หลงรักพระเยซูอีกแล้วท่านที่ตายฝ่ายวิญญาณผู้ที่ประทานความสดใหม่กับผมนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าโบสถ์ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสมาชิกจะไม่เป็นคนที่เหมือนกับเป็นฐานที่ตายแล้วแต่คลุกกุ่นอยู่ตลอดเวลาร้อนรนอยู่ตลอดเวลาหนังสือสดุดีบทที่104ข้อ29-30บอกว่าเมื่อพระองค์ซ่อนพระพักเสียมันทั้งหลายก็ลำบากใจโบสถ์ที่ไม่ต้อนรับพระเจ้ามาทำพิธีกรรมทางศาสนามันก็แห้งสนิทพี่น้องในโบสถ์ก็ลำบากใจหมดแรงรับใช้หลงหายกันหมดเมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจก็คือพระวิญญาณมันไปเสียมันก็ตายเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์หยุดทำงานก็หยุดหายใจแล้วก็ตายฝ่ายร่างกายตายฝ่ายวิญญาณและกลับเป็นผงคลีเมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นและพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าภาษาไทยบอกเปลี่ยนโฉมหน้าภาษาอังกฤษบอกว่า renewเป็นสดใหม่เกิดความตื่นเต้นกับพระเจ้าอยากรับใช้พระเจ้าอยากไปโบสถ์ตื่นวันอาทิตย์อาจารย์ผมจะรับใช้อะไรบ้างพระวิญญาณนั้น renew คือทำให้เกิดสดใหม่นะครับเกิดความรู้สึกมันตื่นเต้นกับพระเจ้าใหม่นะครับบนผืนแผ่นดินโลกพระวิญญาณเป็นผู้ทำให้เราเกิดความสดใหม่กับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาผมบอกให้นะครับเหตุผลที่คุณหมอวรุณไม่เคยที่จะเลิกลารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ผมเก่งนะครับแต่เพราะว่าผมอยู่ในพระวิญญาณทุกอาทิตย์พระวิญญาณเข้ามากระตุ้นผมจุดไฟอยู่เรื่อยๆเกิดความสดใหม่อยู่เรื่อยๆแต่ทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณประทานชีวิตฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตวิญญาณและก็ทรงค้ำจุนผมค้ำจุนฉันค้ำจุนพูดสิค้ำจุนพระองค์จุดไฟพระองค์ทำให้เกิดความสดใหม่ตื่นเต้นกับพระเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับในหนังสือโยบบทที่27:3โยบบทที่27:3บอกว่าเพราะลมหายใจยังอยู่ในตัวข้าพเจ้าตราบใดและลมปราณของจากพระเจ้ายังอยู่ในรูจมูกของข้าพเจ้าตราบใดพี่น้องกับพระคัมภีร์พูดตอนนี้บอกว่าเมื่อพระวิญญาณยังทำงานอยู่ในชีวิตของเราลมปราณของพระเจ้ายังอยู่ในชีวิตของเราตัวเราก็ยังไม่ตายถ้าท่านอยากมีอายุยืนยาวนะครับอยู่ในพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆท่านจะไม่ตายเร็วเพราะพระวิญญาณจะทรงค้ำจุนท่านไว้พระวิญญาณจะเข้ามาทำให้ท่านมีลมหายใจอยู่เรื่อย ประทานชีวิตฝ่ายร่างกายให้ท่านแข็งแรงดูหนุ่มสาวกว่าวัยผมชอบเรื่องหัวเราะในพระวิญญาณใครเคยหัวเราะในพระวิญญาณบ้างเวลาเราหัวเราะในพระวิญญาณนี่ไม่ได้หัวเราะมาจากสมองนะครับไปดูหนังตลกแล้วหัวเราะหัวเราะมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านรู้ไหมมันไปเกี่ยวข้องกับการแพทย์เวลาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะเราและประทานชีวิตให้กับเราประทานความสดใหม่ให้กับร่างกายของเราแก่วิญญาณของเรานั้นพระองค์ทำให้เราหัวเราะบางทีผมดูคนที่เขานั่งหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลามาโบสถ์นะครับแล้วผมคิดนะแล้วคุณจะแข็งแรงได้ยังไงเพราะตามหลักการแพทย์นะครับคนที่เศร้าอยู่ตลอดเวลาและเข้มขึงอยู่ตลอดเวลาความดันจะขึ้นป่วยเร็วความดันสูงเดี๋ยวเป็นโรคสมองเป็นโรคหัวใจแต่ถ้าท่านหัวเราะมันจะมีฮอร์โมนออกมาในร่างกายชื่อว่าอะดรีนาลินแล้วมันจะมีฮอร์โมนอีกตัวนึงออกมาจากในร่างกายเวลาท่านหัวเราะมันจะมีเขาเรียกว่า growth hormone ฮอร์โมนที่ทำให้ท่านหนุ่มสาวคนที่หัวเราะอยู่เรื่อยๆร่างกายจะแข็งแรงพระคัมภีร์บอกว่าหัวใจที่สดชื่นเป็นยาวิเศษทำให้ท่านมีความสุขเป็นมีสุขภาพเป็นเหมือนวิตามินท่านรู้สึกว่าสดชื่นอยู่เรื่อยๆสังเกตไหมใครที่หัวเราะในพระวิญญาณนี่หน้าตาจะสดชื่นสวยอยู่เสมอหน้าตาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามเมื่อเขาแก่วัยแม้สามีบางคนรีบยกมือใหญ่เลยว่าภรรยาของฉันเดี๋ยวนี้รู้สึกหน้าตาดีขึ้นนะครับหน้าตาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณของพระเจ้าแล้วก็จะไม่แก่เร็วนะครับมีกำลังแข็งแรงอย่างอัศจรรย์เพราะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เสียงหัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮนะครับคนที่หัวเราะในพระวิญญาณนั้นจะไม่ค่อยเจ็บป่วยจะไม่ค่อยแก่เร็วเพราะว่าพระวิญญาณประทานชีวิตให้แก่เขาท่านเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจท่านนะครับนี่เป็นประสบการณ์ของผมพระคัมภีร์ก็พูดอย่างนั้นเหมือนกันในหนังสือโรมบทที่8ข้อ6ข้อ13แล้วก็14บอกว่ายังไงโรมบทที่8ข้อ6ข้อ13และ14เมื่อกี้เราพูดถึงฝ่ายร่างกายว่าเราจะไม่แก่เร็วเราจะหนุ่มสาวเราจะมีกำลังหัวใจเราจะเต้นดีเราจะแข็งแรงอย่างอัศจรรย์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ประทังและให้ความสดใหม่แก่ร่างกายของเราแล้วฝ่ายวิญญาณล่ะครับโรมบทที่8บอกว่าด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขข้อ13บอกว่าเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็คือดับพระวิญญาณทำตามเนื้อหนังท่านจะต้องตายคำว่าตายนี่ไม่ได้แค่ตกนรกนะครับแต่หมายความว่าเจ็บป่วยยากจนเศร้าโศกนอนไม่หลับบ้านแตกสลายขาดมีปัญหาเต็มไปหมดในชีวิตท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณก็คือยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านจะได้ทำลายการของฝ่ายกายเสียก็จะดำรงชีวิตได้เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับอยากหนุนใจจริงๆนะครับใครบอกขอเลือกความตายยกมือขึ้นใครบอกขอเลือกชีวิตยกมือขึ้นใครบอกขอเลือกสวรรค์ยกมือขึ้นใครบอกขอเลือกนรกใครบอกขอเลือกพระพรแหม2มือเลยใครบอกขอเลือกคำสาปแช่งพี่น้องไม่ต้องผ่าตัดสมองเปลี่ยนสมองแล้วฉลาดมากทุกคนเลือกชีวิตถ้าท่านเลือกชีวิตท่านต้องเลือกพระวิญญาณพูดซ้ำอีกทีนึงถ้าท่านเลือกชีวิตท่านต้องเลือกพระวิญญาณเพราะพระวิญญาณเป็นผู้ประทานชีวิตถ้าท่านเลือกเนื้อหนังท่านเลือกความตายถ้าท่านเลือกพระวิญญาณท่านเลือกพระพรท่านเลือกเนื้อหนังท่านเลือกคำสาปแช่งผมเนี่ยนะครับเวลาเห็นความบาปเนี่ยผมรู้สึกมันเป็นเหมือนกับมะเร็งเลยมันตายอ่ะมันเน่าเปื่อยผมถึงไม่กล้าทำบาปเลยถ้าผมตัดสินใจทำบาปผมเอาความเน่าเปื่อยเข้ามาทำลายชีวิตของผมแต่ถ้าผมเลือกพระวิญญาณและทำความชอบธรรมทำสิ่งที่ถูกต้องผมเลือกชีวิตผมอยากมีชีวิตผมไม่อยากแก่เร็วผมไม่อยากตายเร็วผมไม่อยากเจ็บป่วยผมไม่อยากเข่าเจ็บปวดหัวนอนไม่หลับผมอยากมีชีวิตใครอยากมีชีวิตบ้างเลือกอะไรครับพระวิญญาณเลือกทางฝ่ายพระวิญญาณเวลากำลังจะโกรธคนนะครับทางฝ่ายเนื้อหนังรีบกลับใจให้เร็วที่สุดอวยพรเข้าไปเลยเวลาท่านมีความคิดไม่ดีดับมันไปเลยบอกเราจะคิดดีจะรักคนอย่าเป็นไปฝ่ายเนื้อหนังเป็นไปตามฝ่ายพระวิญญาณโยบบทที่33ข้อ4บอกว่าพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมปราณขององค์พระมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า ไหนทุกคนพูดสิครับพระวิญญาณหล่อเลี้ยงข้าพเจ้าพระวิญญาณประทานชีวิตชีวิตไม่เอาความตายใช่ไหมเอาชีวิตใช่ไหมครับใครล่ะประทานชีวิตพระวิญญาณเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมยอมเหน็ดเหนื่อยวางมือให้พี่น้องเยอะแยะเนี่ยเพราะว่าผมรักพี่น้องผมอยากให้พี่น้องมีชีวิตแล้วพอเวลาวางมือก็มีความเชื่อว่าพระวิญญาณเวลาผมวางมือในมือผมร้อนนะครับท่านอาจจะไม่รู้มือผมร้อนมากเลยเพราะพระวิญญาณอยู่บนตัวผมเวลาวางมือพระวิญญาณก็ลงไปประทานชีวิตให้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมผมเล่าให้ฟังเสมอว่าในชุมชนที่ผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนป่วยเยอะมากคนต้องกินยาเป็นกุลุดกุลุดบางคนเนี่ยลายชื่อยาหนึ่งหน้าเต็มๆผ่าตัดแล้วผ่าตัดอีกแต่ผมสังเกตว่าโบสถ์ผมนะสมาชิกป่วยน้อยมากกินยาถ้าไม่ได้กินยาเลยน้อยมากที่คนจะต้องไปผ่าตัดทุกคนดีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขเด็กชื่นชมยินดีหัวเราะกันเล่นกันไม่มีการทะเลาะกันในโบสถ์ผมนี่เด็กไม่เคยมีใครตีกันเลยนะครับรักกันหมดทุกคนเลยพ่อแม่ทุกคนรักกันไม่มีใครป่วยเท่าไหร่อาจจะมีป่วยบ้างเป็นหวัดอะไรแต่ว่าไม่มีใครป่วยรุนแรงมาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับผมสบต้อนรับพระวิญญาณผมไม่อายพระวิญญาณมีคนรวยเดินเข้ามาในโบสถ์บอกคุณหมอวางมือคนล้มลงไปไม่อยู่โบสถ์นี้แล้วฉันไม่อยู่ให้ผมเลือกระหว่างเงินของผู้ชายคนนี้เป็นคนรวยและไม่ชอบหน้าผมเพราะผมวางมือคนกับสมาชิกผมที่มีพระวิญญาณและมีชีวิตผมเลือกชีวิตผมไม่เลือกเงินผมไม่เกรงใจมนุษย์เพราะผมรู้ว่าพระวิญญาณจะประทานชีวิตให้แก่สมาชิกของผมผมไม่เกรงใจใครทั้งนั้นผมไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นเพราะผมรักสมาชิกของผมเอเมนไหมครับผมตัดสินใจเลือกพระวิญญาณเพราะผมรู้ว่าจะเป็นผลดีต่อสมาชิกของผมเอเมนนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าอันนี้พี่น้องเข้าใจแล้วทุกอย่างที่ผมทำนะมีศาสนศาสตร์สนับสนุนผมทุกเรื่องผมไม่ได้ทำอะไรไปตามประเพณีอ๋อคุณหมอวรุณมาทีไรก็ต้องมีการยืนมีการนั่งระวางมือคุณหมอวรุณก็ทำไปตามประเพณี tradition ไม่ใช่ tradition นะครับทุกอย่างที่ผมทำอยู่บนพระคัมภีร์และทำเพราะความเชื่อและทำเพราะความรักและทำเพื่อผลประโยชน์ของลูกแกะของพระเจ้าเพราะผมอยากเห็นลูกแกะของพระเจ้ามีชีวิตและใครประทานชีวิตให้แก่มนุษย์ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้านะครับนอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานชีวิตและทรงสนับสนุนทรงค้ำจุนทรงหล่อเลี้ยงแล้วอีกประการหนึ่งคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะนำความเป็นระเบียบเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องครับจำได้ไหมปฐมกาลบทที่หนึ่งตอนแรกโลกไม่มีความเป็นระเบียบมันวุ่นวายสับสนในหนังสือปฐมกาลบทที่หนึ่งและข้อสองแต่พอพระวิญญาณเคลื่อนพระบิดาตรัสเกิดความระบบระเบียบขึ้นมามีสัตว์ก็สวยงามต้นไม้มีใบมีดอกออกมีดอกไม้สวยๆออกมาดวงอาทิตย์ก็ขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปกลางคืนก็มีดวงจันทร์ทุกอย่างมันมีระบบระเบียบในโลกนี้หมดเลยร่างกายเราก็มีระบบระเบียบใช่ไหมครับหัวใจเต้นปอดทำงานตาเราทำงานทุกอย่างในร่างกายเรามีระบบระเบียบมีความ perfect สมบูรณ์แบบมี organization มีการระบบระเบียบอย่างมากมายพี่น้องครับเมื่อพระวิญญาณทำงานในชีวิตเราเราก็จะเริ่มมีระบบระเบียบในชีวิตมากขึ้นในครอบครัวก็จะมีระเบียบมากขึ้นผมสังเกตว่าตั้งแต่พระวิญญาณเข้ามาในครอบครัวผมอาจารย์ดากับผมทำงานด้วยกันมีระเบียบมีระบบมากขึ้นเราคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นสมัยก่อนนั้นพูดกันบางทีไม่ค่อยรู้เรื่องทะเลาะกันเพราะไม่มีระเบียบในบ้านบางทีผมก็ไม่ไวต่ออาจารย์ดาบ้างไม่มีความเป็นระเบียบเรื่องความเป็นสามีอาจารย์ดาก็ตอนหลังมีระเบียบเรื่องการเป็นภรรยามากขึ้นชีวิตของเราดีขึ้นถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่12ท่านจะพบว่าพระวิญญาณประทานฤทธิเดชเป็นของประทานให้แก่ท่านพอ1โครินธ์บทที่13พระวิญญาณเป็นความรักประทานความรักให้แก่ท่านพอมาถึง1โครินธ์บทที่14พระวิญญาณประทานระเบียบให้แก่ท่านต้องมีระบบระเบียบแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นอกจากมีระบบระเบียบนั้นพระองค์ทรงเป็นเหมือนลมปราณที่จะนำท่านพระองค์นำระเบียบเข้ามาก็จริงแต่พระองค์จะนำท่านแบบที่ท่านไม่รู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นหนังสือยอห์นบทที่3ข้อ8บอกว่าลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเหมือนลมที่พัดเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเราไม่เห็นลมแต่เรารู้ว่ามีลมเพราะเราสัมผัสได้ลมนั้นจะยกท่านขึ้นสูงขึ้นและท่านก็จะเริ่มตามลมไปผมจำได้ว่าตอนไปสวิตเซอร์แลนด์ปีที่แล้วเขาพาผมขึ้นไปที่ภูเขาภูเขาที่สวิตเซอร์แลนด์สวยมากแล้วผมก็เห็นคนเขาเล่นลมฉายรูปให้ดูได้ไหมครับว่าเวลาที่เขาบินอยู่บนลมเนี่ยเป็นยังไงคนเนี่ยกระโดดออกมาจากภูเขาอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็เปิดล่มออกมาเพื่อที่จะเกาะลมและสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาเกาะลมอยู่บนท้องฟ้ามีอีกแบบนึงด้วยรูปที่สามมีไหมกันหรือใช้ไปหมดแล้วครับเขากางปีกออกแล้วก็เกาะลมบนท้องฟ้าผมมองเห็นเลยนะเขาลอยอยู่บนภูเขาสูงมากนี่เป็นพันๆฟุตเลยนะครับเหนือพื้นอากาศแล้วผมก็เลยถ่ายรูปไว้พี่น้องครับเมื่อเราอยู่ในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเราจะอยู่สูงกว่าธรรมชาติพระองค์จะพัดพาเราไปแล้วก็มีหน้าที่คืออะไรครับตามลมของพระเจ้าไปพระเจ้าสั่งว่าไปทางขวาเราก็ไปทางขวาพระเจ้าสั่งเราไปทางซ้ายเราก็ไปทางซ้ายไปตามระเบียบของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่สามารถทายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะลมบางทีก็พาไปทางนี้บางทีก็พาไปทางนั้นแต่เมื่อลมของพระวิญญาณพาเราไปจะนำชีวิตเข้ามาจะนำความเจริญเข้ามานำความสำเร็จเข้ามาดังนั้นพระเยซูถึงสั่งคริสเตียนในยุคแรกบอกว่าก่อนออกไปกรุงเยรูซาเล็มนั้นให้เจ้ารอลมปราณแห่งพระเจ้าและไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกสาวกยุคแรกก็เชื่อฟังพระเยซูนั่งรออยู่บนห้องชั้นบนแล้ววันนั้นก็มีการเทไฟลงมาจากสวรรค์เทลมลงมาจากสวรรค์หนังสือกิจการบทที่2ข้อ2บอกว่าในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าลมของพระเจ้าลงมาก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นลมปราณของพระเจ้าลงมาอย่างรุนแรงเลยเป็นพายุวันนั้นในห้องชั้นบนไฟของพระเจ้าลงมาเป็นสันฐานของไฟอยู่บนศีรษะของทุกคนพี่น้องครับคริสตจักรต้องถูกนำด้วยลมปราณของพระเจ้าหน้าที่ของเราคืออะไรครับยอมพระเจ้าอยู่ในระเบียบของพระเจ้าในคริสตจักรต้องมีระบบระเบียบรู้ว่าใครเป็นสบใครเป็นผู้ช่วยสบใครเป็นหัวหน้าทีมนมัสการใครเป็นหัวหน้าแผนกปฏิคมมีระบบระเบียบชัดเจนไม่มีความสับสนในโบสถ์และในความเป็นระบบระเบียบนั้นพระวิญญาณก็เริ่มเคลื่อนลมของพระเจ้าก็เคลื่อนหน้าที่ของทุกคนคือกลางปีกออกไปกลางปีกของนกอินทรีออกไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนไปตามลมของพระเจ้าพระเจ้าก็จะพาทั้งคริสตจักรไปข้างหน้าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ไม่เป็นไรพระเจ้าจะพาเราไปแต่ละวันแต่ละคืนเอเมนไหมครับในการประชุมแบบนี้นะครับผมตามลมพระวิญญาณถ้าท่านมาการประชุมอยู่เรื่อยๆท่านจะพบว่าท่านไม่สามารถเดาได้ว่าคุณหมอวรุณจะทำอะไรต่อไปท่านเดาไม่ได้เพราะผมไม่เคยทำซ้ำเหมือนเดิมทุกครั้งแต่ละครั้งผมจะฟังเสียงพระวิญญาณซึ่งเป็นลมปราณพูดเข้าไปในหูฝ่ายวิญญาณของผมแล้วพระองค์ก็จะบอกว่าให้ทำอะไรไม่สามารถเดาได้ไม่สามารถทายได้หนังสือปัญญาจารย์บทที่11ข้อ5บอกว่าเจ้าไม่ทราบทางลมว่าไปทางไหนและกระดูกมีขึ้นในมดลูกของหญิงมีครรภ์อย่างไรฉันใดเจ้าก็ไม่ทราบถึงกิจการของพระเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดได้หน้าที่ของเราคืออะไรครับยอมสยบและให้พระเจ้านำให้ลมปราณของพระเจ้านำเราไปเรามีหน้าที่คือกางปีกและให้พระองค์พาไปเราไม่นำพระเจ้าในผู้ชี้ครับเราไม่นำพระเจ้าเราให้พระเจ้านำเราให้ลมปราณของพระเจ้านำเราไปพาไปสูงขึ้นสูงขึ้นไปสู่ชีวิตไปสู่การเกิดผลในชีวิตของเราเราต้องฝึกเป็นคริสเตียนประเภทนั้นนะครับคือเรายอมให้พระเจ้านำเราทุกเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามใครบอกจะฝึกอย่างนั้นบ้างให้พระเจ้านำต่อไปนี้พระเจ้าจะนำเราเอเมนนะครับต่อไปนี้เราไม่เป็นเจ้านายของตัวเองนะครับให้พระเจ้าเป็นเจ้านายของเราใครชี้ตัวเองบอกข้าพเจ้าไม่ใช่เจ้านายตัวเองอีกต่อไปข้าพเจ้าลดลงพระองค์สูงขึ้นพระองค์จะนำข้าพเจ้าลมปราณของพระเจ้าจะพัดพาข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าหิวกระหายอยากรู้จักพระองค์มากขึ้นพระองค์ช่วยลูกด้วยเอเมนนะครับและเมื่อเรา ให้พระองค์พาไปจะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นผมขอพูดสรุปวันนี้นะครับเรือลำใหญ่ที่อยู่บนทะเลกัปตันเรือนั้นไม่สามารถขยับเรือได้ถ้าเรือจอดอยู่นิ่งๆท่านเคยขึ้นไปนั่งบนรถไหมและรถเนี่ยจอดอยู่นิ่งๆแล้วพยายามจะหมุนพวงมาลัยหมุนได้ไหมครับหมุนไม่ได้พวงมาลัยหมุนได้เรือสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ขณะที่เรือกำลังเคลื่อนไปจริงไหมเหมือนกันทำไมพระเยซูบอกจงออกไปและประกาศข่าวประเสริฐและสร้างสาวกคือมันต้องมีการเคลื่อนออกไปขณะที่เราเคลื่อนไปลมก็พาไปลมบอกว่าหมุนไปทางขวาเราก็หมุนไปทางขวาขณะที่เราเคลื่อนไปลมบอกหมุนไปทางซ้ายเราก็หมุนไปทางซ้ายพี่น้องครับชาวอิสราเอลที่นำโดยโมเสสไม่สามารถเข้าดินแดนคานาอันได้ถ้าทุกคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ในดินแดนโกเชนแล้วไม่เคลื่อนแต่ที่เสาเมฆเสาเพลิงนำเขาไปได้เพราะเขาเคลื่อนเขาไปเขาเดินจำได้ไหมครับก่อนที่เขาจะเข้าดินแดนพันธสัญญามีแม่น้ำจอร์แดนอยู่แม่น้ำจอร์แดนข้ามไปไม่ได้เพราะไม่มีเรือจะเข้าดินแดนพันธสัญญาเขาทำยังไงครับเขาหาบหีบพันธสัญญาก็คือลมของพระเจ้าการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในหีบพันธสัญญาทุกที่ที่ท่านไปต้องมีการทรงสถิตของพระเจ้าถ้าเขายืนอยู่บนฝั่งนั้นแล้วไม่ทำอะไรยืนเฉยมองแต่แม่น้ำไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อปุโรหิตเริ่มก้าวขาเข้าไปในแม่น้ำการทรงสถิตนั้นก็ทำให้น้ำแยกออกแล้วเขาก็เดินผ่านแม่น้ำจอร์แดนไปถึงดินแดนพันธสัญญาได้นะทุกคนบอกสิครับต้องก้าวไปอย่าหยุดอยู่กับที่เราจะไม่หยุดอยู่กับที่อาเมนไหมครับฮาเลลูยาดังนั้นในการดำเนินชีวิตคริสเตียนพระเจ้าสั่งให้ท่านทำอะไรจงทำออกไปท่านออกไปใหม่ๆท่านไม่รู้จะทำอะไรมันมืด8ด้านแต่ขณะที่ท่านก้าวไปทำตามคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ทิศทางแต่ละวินาทีแต่ละเวลาที่ท่านจะตามพระองค์ไปเอเมนไหมครับแต่ถ้าท่านขี้เกียจนั่งอยู่บ้านไม่ทำอะไรมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนบอกสิครับก้าวออกไปแต่ทำเท้างี้ก้าวออกไปพระเจ้าสั่งผมมาเชียงรายผมก็มาผมไม่นั่งอยู่บ้านผมก้าวออกไปพระเจ้าสั่งให้เปิดโบสถ์ผมก็เปิดโบสถ์ผมก้าวออกไปผมทำงานของพระเจ้าผมไม่อยู่กับที่นะครับสดุดีบทที่81ข้อ10จะจบแล้วนะครับเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มและทุกคนอ้าปากสิโอ้ยคนไม่อ้านี่ไม่อยากรับเหรอฮะและอ้าปากสิหมายความว่ายังไงขณะที่พระเจ้าพาเราเข้าไปในประเทศอียิปต์เราเดินตามพระเจ้าไปเดินตามเสาเมฆเสาเพลิงไปพระเจ้าบอกว่าให้อ้าปากขณะที่เราเดินตามพระเจ้าพระเจ้าจะประทานงานให้เงินให้ประทานการเจิมให้ประทานสิ่งจำเป็นในชีวิตให้และยังไม่พออ้าปากมันก็ว่าพระเจ้าจะประทานคำพูดให้ว่าจะพูดอะไรในสถานการณ์นั้นจะทำอะไรพูดง่ายๆว่าขณะที่เราเดินไปเดินตามพระวิญญาณไปแล้วก็รับพระเจ้าก็จะป้อนเราไปเรื่อยๆวันนี้พูดอย่างนี้วันนี้ทำอย่างนี้วันนี้พระเจ้าจะเปิดประตูให้ได้งานใหม่ได้เงินก็มาอย่างอัศจรรย์เพื่อจะไปพันธกิจกับผมที่สวิตเซอร์แลนด์ได้ไปที่เยอรมันได้พระเจ้าจะป้อนเข้ามาป้อนเข้ามาในทุกคนป้อนอันนี้เริ่มใหม่นะครับเดินพระวิญญาณนำอ้าปากป้อนนำทางไปเรื่อยๆให้ของดีกับเราให้เราว่าเราจะพูดอะไรเห็นภาพไปยังครับนี่เป็นวิธีการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะครับออกไปกลางปีกแต่ทุกคนบอกออกไปกลางปีกลมน้ำอ้าปากไม่ใช่อ้าปากบ่นนะครับ You don't open your mouth to complain You open your mouth to eat to take พระเจ้าก็จะป้อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และท่านก็จะรู้ว่าจะทำอะไรแต่ละวันแต่ละวันท่านจะมีเหลือเฟือเหลือใช้ท่านจะมีการเจิมเพียงพอที่จะทำงานของพระเจ้าท่านจะมีพระคุณเพียงพอที่จะทำงานของพระเจ้าท่านจะมีกำลังเพียงพอที่จะทำงานของพระเจ้าเพราะท่านอ้าปากรับพระเจ้าก็ประทานให้ช่วยท่านลมปราณของพระเจ้าจะนำท่านไปแต่ละวันโอ้สนุกมากเลยครับรับใช้พระเจ้านี่สนุกมากเอเมนไหมครับฮาเลลูยาผมขอหยุดแค่นี้และต่อในคราวหน้านะครับเรื่องลมปราณของพระเจ้าเราตบมือพระเจ้าดีไหมครับ สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราและทรงแนะแนวทางวิธีในการรับใช้ให้แก่เราวิธีที่จะเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ลมปราณของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เตือนใจเราให้สามารถทำสิ่งเหล่านี้ออกไปในชีวิตของเราที่เราจะกล้าที่จะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเป็นผู้ที่ออกไปที่เราจะนำชีวิตออกไปให้แก่คนอื่นเราจะเดินไปกับการทรงสถิตกับหีบพันธสัญญากับลมปราณของพระเจ้ากับเสาเมฆเสาเพลิงของพระเจ้าขณะที่เราไปกับพระองค์นั้นพระองค์จะช่วยเราทุกอย่างเราอ้าปากฝ่ายวิญญาณรับจากพระองค์เพื่อพระองค์จะช่วยเราในทุกสถานการณ์อวยพรเราประทานสิ่งจำเป็นให้แก่ชีวิตของเราทุกสถานการณ์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนฮาเลลูยาก่อนที่เราจะวางมือนั้นมีใครในห้องนี้ไหมที่ยังไม่รู้จักพระเยซูถ้าท่านไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจนะครับมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงท่านเคยนั่งคิดไหมว่ามนุษย์มาจากไหนต้นไม้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาจากไหนเคยคิดไหมเอ๊ะอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเองได้ไหมท่านเห็นไมโครโฟนนี้ไหมครับไมโครโฟนนี้มันเกิดขึ้นมาเองได้ไหมมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้นะไมโครโฟนเนี่ยมีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าตัวผมอีกตัวผมกับตัวท่านมีความละเอียดอ่อนมากกว่าไมโครโฟนถ้ามีคนสร้างไมโครโฟนขึ้นมาก็แสดงว่ามีผู้สร้างท่านและคริสเตียนที่เชื่อในพระคัมภีร์เรียกผู้สร้างนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเรากลับมาหาพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้มาจากลิงผมอ่านไลน์อันนึงแต่ขอพูดเป็นภาษาสุภาพเพราะในไลน์นั้นใช้ภาษาค่อนข้างแรงมากในไลน์มีรูปคนส่งรูปให้ผมมีลิงกอริลลานั่งอยู่ตัวหนึ่งผมอ่านแล้วผมหัวเราะเลยลิงกอริลลาตัวนั้นบอกว่ามนุษย์เนี่ยไหนบอกว่าเจ้ามาจากเราไม่เห็นมีใครมาสวัสดีเราเลยเราเป็นต้นตระกูลของเจ้าใครบอกว่าไปเขาดินหรือไปสวนสัตว์แล้วไปสวัสดีไปไหว้ลิงบ้างไหมมีใครมาในร่วงนี้ใครไปไหว้ลิงบ้างก็เป็นบรรพบุรุษอะจริงไหมเราไม่ไหว้ลิงเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มาจากลิงเรามาจากพระเจ้าและพระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองผ่านทางพระเยซูว่าพระองค์เป็นพระเจ้าท่านกลับมาหาพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าเราเป็นความจริงเป็นทางนั้นและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระเจ้าพระบิดาได้โดยผ่านทางของพระองค์ถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้าผมอยากหนุนใจให้ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้ท่านก้มหน้าอธิษฐานที่เก้าอี้ของท่านผมจะนำท่านอธิษฐานตอนนี้ถ้าท่านอยากเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ลูกเชื่อแล้วว่าลูกถูกสร้างโดยพระเจ้าลูกไม่ได้มาจากลิงลูกขอกลับบ้านมาหาพระเจ้าผู้สร้างโลกจักรวาลพระเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกพระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปให้แก่ลูกบนไม้กางเขนขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกด้วยลูกขอกลับใจจากความบาปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเดินกับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์แล้วเมื่อลูกจากโลกนี้ไปลูกจะไปอยู่กับพระองค์ในเมืองบรมสุขเกษมชั่วนิดนิรันดร์กาลและอยู่ในโลกนี้ลูกจะตามพระองค์ตามลมปราณของพระเจ้าพระองค์นำลูก พระองค์เป็นเจ้านายของลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์แสนดีพระองค์เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์ดูแลลูกทุกวันขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าแล้วตบมือให้คนที่เชื่อพระเจ้าดีไหมครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์หรือในเว็บไซต์ www.warunrevival.org Your energy, I want to be